Garbė Jėzui Kristui, gerbiami ir mili Marijos radijo klausytojai. Laidoje bendraus brolis Vincentas Tamošauskas, kapucinas iš Paulių vienuolyno. Išgyvename tokią pakilę nuotaiką, kad Lietuva yra paukota nekalčiausiai švenčiausiai mergelės Marijos širdžiai. Tas aktas tai yra ženklas, kad mes norime būti su Dievu, su Dievo motina, norime, kad Dievas įeitų į mūsų gyvenimą. Tai yra toks ženklas ir, aišku, nuoširdžiai visus sveikinu su mūsų valstybės jubiliejumi, šimtmečio Lietuva, kurią turime ir švenčiame šitą iškilų ir prakilnų jubiliejų, bet yra pareigojimas, kad laisvės kova tebesitėse, kad reikia mums dar daug aukos, maldų, pasiryžimo, drąsos ir toliau ginti laisvą Lietuvą, ją posėlėti ir ją mylėti. Ir šioje laidoje kalbėsime apie tėvą Stanislovą Mykolą Dobrovolskį, iškilųjį kapuciną ir būtent šito iškilaus kapucino disidento tremtinio dvasininko, pamokslininko, vertėjo, muziejininko metai yra paskelbti Lietuvoje, nes sukanka 100 metų nuo jo gimimo, kai jis gimė 1918 metais Radviliškyje. Ir Lietuva ne veltui savo šimtmečio progą iškėlė šitos žymiuosius, pasakykime, ir dvasinio, ir mūsų politinio, ir visuomeninio gyvenimo veikėjus. Lietuva parodė, kas iš esmės yra svarbu šiandien mums toje kelionėje, Lietuvos kelionėje, kad šitie žmonės, kurie veikia, gynė, dirbo, aukojosi, jų autoritetas, jų palikti darbai mums yra labai svarbus. Mums jie tarsi kelrodis. Ir kuo įsiskyrė tėvas Stanislovas, vienuolis kapucinas, kuris buvo persekiojamas, tremiamas, siunčiamas į tokiausias parapijas, kur būdavo mažai žmonių, toliau nuo tikinčiųjų, kuo jis užsitarnavo tokią meilę ir mūsų prisiminimą. Pradžioje norėčiau ir priminti ir pasidžiaugti, kad esu jo mokinys, tėvo Stanislovo, kad man gyvenime parodytas tikrasias vertybės savo pavyzdžių, savo žodžiu, teko bendrauti, teko kartu melstis, gyventi vienuolyne. Jis man buvo tikras tėvas, tas dvasinis tėvas, kuris parodė tą naują kryptį gyvenime, kad dvasinis gyvenimas, maldos gyvenimas, gyvenimas dėl kitų, pagalba kitiems, tai yra tikrasis žmogaus pašaukimas. Ir jo biografija, keli štrichai iš jo biografijos, gimė 1918 metais, rugsėjo 29 dieną Radviliškyje, geležinkelio tarnautojų šeimoje, po to mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje ir pamatęs skurdą, pamatęs tuos vargšus žmonės Kauno fortuose, jis pasiryžo tapti mažesniųjų brolių kapucinu, mažinti tą skurdą, pagelbėti vargstančiam, užguitam žmogui, pasirinko mažesniųjų brolio kelią. 1936 metais įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną, priėmė Stanislovo vardą, baigė noviciatą, filosofiją ir studijavo kunigų seminarijoje 1944 metais, kovo 25 dieną. Kauno katedroje buvo išventintas kunigu ir paskirtas į Petrašiūnų kapucinų vienuolyną. Tuo laiku poreikis pamokslininkų misionierių buvo didelis, todėl jis apkaliavo, kaip jis pats sakė, apie 400 parapijų ir ragino melstis, skelbė žodį, skelbė tiesą. Jis buvo nepalenkiamas tiesos skelbėjas ir kuo baigėsi, baigėsi tremtimi ir areštu. Buvo įsiūstas intos anglies kasyklas, 56 metais paleistas ir sugrįžo į Lietuvą. Dirbo vertimo parapijoje, Jurbarko rajone, Tokieno šalioje. Ir po to pamatė, kad Sibiras jį neišgydė nuo tikėjimo, nuo Dievo neatšaldė. 1957 metais, nes jis buvo paleistas prieš laiką, suimamas dar kartą ir ištrėmiamas tada į Vorkutą. Baigęs savo šitą visą išbūti tremties laiką, tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. Iš pradžių kunigavo Joniškio rajono Jodeikių parapijoje, vėliau Ukmergės rajono Žemaitkiemio parapijoje. Aišku, buvo sekamas, persekiojamas, atimti jo pamokslai, kaip jis pats liūdijo, poezijos vertimai, konspektai. Ir jis išgyveno tokią skausmą ir krizę, jam buvo atimtos, kaip tada su vietiniais laikais sakydavo, kulto tarno pažymėjimas, registracija, nes visi kunigai turėjo registruotis prie tada vykdomojo komiteto. Jie buvo tikrinami, kviečiami pokalbiui, verbuojami, aišku, spaudžiami, kad tik tais atliktų minimalę savo pareigas, kad kitų dalykų daugiau nedarytų, negu priklauso ir aišku, kad tikėjimas tik būtų praktikuojamas bažnyčiose. Ir 1961 metais buvo jam uždrausta koti mišę, sakyti pamokslus, liepė nusiskusti ir barzdą ir, aišku, abito neleido. Ir po to, po metų, jis paskiriamas Milašaičius, Raseinių rajoną šalia Ariogalos, po to 1962 metais į Butkiškę Raseinių rajone taip pat. Bet jis, kaip liūdija, teko būti Butkiškise ir liūdijo žmonės, kad jis buvo toks įdomus, originalus žmogus ir vienuolis. Ir jis įstojo net į kolūkį ir nusako, ką visi žmonės dirba, sako, aš čia veltidžiausiu. Sako, sekmadienį laikau bažnyčioje, kas pridera, o tomis dienomis eidavo į lauko, kaip lauko darbininkas ir tas kolūkio pirmininkas nežinojo, kaip elgtis, bet kunigas ateina, jam buvo tarsi ir nepatogu ir gėda, kaip čia dabar dirba su visais darbininkais, taip nuolankiai paprastai. Ir po to 1966 metais pradėjo savo tarnystę Paberžėje, nuo šali vieta vėl Kėdainių rajonas, tai yra siena ir Kėdainių Panevėžio rajono ribos ir kita viskupija Panevėžio, čia Kauno, paskutinė parapija, kaip Juozaitis, tėvas Stanislovas knygoje rašo ir sako, ten buvo dvaras buvęs sukilimo vieta 1863 metų ir buvo net kelias toks vežimų padarytas, sumintas kojomis takelis. Dekanas sako, atėjau ir sako, nuvažiuosi, sako, tu neapsiriksi, sako, ten bus tokia apleista bažnytėlė, sako, kurioje visi trys bokšteliai žiūrės vis į kitą pusę. Sako, kryžiai visi bus ant bažnyčios bokštų palingi. Aišku, atėjęs rado kunigą, kuris buvo ir nusiminęs, kažkiek ir trūko vilties, sako, čia nieko gero, tačiau tas tikėjimas, ištikimybė viešpačiui, ištikimybė maldai, ką jis praktikavo, ko neapleido iki paskutinės savo tos atodusio šiame pasaulyje, malda, studijos, meditacija, dvasinis skaitimas, skaitimas kitų veikalų. Ir jis pats juokėsi, sako, saugumiečiai neapsižiūrėjo ir nežinojo, kur mane atsiuntė. Ne? Tai buvo Mackevičiaus Paberžė, kunigo sukilėlių, kur pirmieji sukilėliai po pamokslo. Ir jau buvo, aišku, paruošti ištiesinti dalgiai, išvedė visus vyrus iš bažnyčios po pamaldų būtent į sukilimą. Ir po to saugumiečiai, kaip pats tėvas Stanislovas prisimena, čekistai, sako, susėmė už galvos, kur jį atsiuntė, patį sukilimo epicentrą Lietuvoje, ten, kur prasidėjo tas didysis judėjimas už laisvę, už tikėjimą, už Lietuvą. Ir čia, kadangi jis buvo daug mėtytas, vėtytas, aišku, jis pradėjo daryti tą, ką sugebėjo, ką galėjo, nes neaišku, kiek laiko jis čia būtų buvęs, gal būtų vėl iškėlę ir jis čia pamatė pleistą bažnyčią, pradėjo tvarkyti, šalia buvo ir ta kletelė pleista, ten jam užleido kambarėlį buvusioje klebonijoje, nes ten gyveno kulukiečiai ir jis suvokė, kad reikia kažkaip, kažkokiu būdu vėl bandyti skleisti evangeliją. Ir ten, kur buvo, teko lankytis, pavyzdžiui, Jodeikiuose, kai jis grįžo po antros tremties, jis pasistatė net namelį savo šventoriuje, kad galėtų kur gyventi, labai, sakykime, išmoningai. Taip pat skulptūras, kolonas pastatė, prisimenant jo gyvenimą, kas mums yra labai svarbu šiems laikams, kad žmonės, aišku, tarsi yra daug visokios technologijos, įvairių pagalbo žmonėms, informacinė technologija, internetas, kompiuteriai. Ir žmonės truputėlį galbūt pasijaučia išlepę ir taip toliau, bet tėvas Stanislovas labai aiškiai ir konkrečiai suvokė, kad pirmas dalykas yra malda, malda, meditacija, skaitimas, studijos, po to fizinis darbas, kažką daryti, pagelbėti, konstruoti, kad žmogus nenusiviltų, nenukristų į depresiją, į neviltį, nepultų ar ne. Ir būtent jis suvokė ir, aišku, per maldą keldavosi net naktimis melsti, 12 valandą būdavo skaitinių valanda, jau nuo 4-5, aišku, ankstėdavo gulti, tą režimą jis išlaikydavo, kai ir daug žmonių pas jį atvykdavo, jis sako, jo viskas, kaip mums sakydavo, aš esu jau mėnulyje. 6:00, 7:00, viskas, sako, manęs nėra, užrakina duris, dar kažką paskaito, pasiruošia miegui ir jau miega, nes reikės keltis ir vėl iš naujo pradėti tą tokią sakralę, pasakykime, ritualą kasdieninį. Galbūt noriu plačiau pakomentuoti šitą laikotarpį, kuris, galim pasakyti, labai vaisingas buvo jam kaip kunigui ir taip pat buvo intensyvus ir prasmingas visai Lietuvai ir net atvykdavo iš Rusijos, iš Estijos, iš Latvijos berods, reiškia tikintieji, sustiprėti, katechizuotis, siūsdavo kunigai. Aleksandras Menis, pravoslavų kunigas, atsiūsdavo tuos, kurie buvo įkrikščioninti, pasirinkę tikėjimą pravoslavų, bet jiems reikėjo dar sustiprėti, tvirčiau pažinti savo tikėjimą, todėl jis pažinojo tėvą Stanislovą ir siuntė į Paberžę. Ir šitas laikotarpis tėvui Stanislovui buvo labai produktyvus, efektyvus, kaip minėjau. Pradėjo rinkti sakralinius rūbus, restauruodavo, sutvarkė kapines, kaip vienas pastebėjo kunigas rusas, sako, jūsų kapinės labai linksmus, nes tos saulutės, tie koplystulpiai tokie, kas esate buvę Paberžės kapinėse, tai yra jo dėka, aišku, iškirto, išlavė, išnešė visus brūzgynus, pastatė tuos visus paminklus, yra ir tie paminklai negryžusiems, nusivylusiems, nusiminusiems, tą, ką jis jautė tiems žmonėms. Na, ir net jis taip ir užsimindavo ir siūlydavo, sako, nestatykite tų betodo, tų didžių, sako, monumentų, sako, geriau tokį gražų koplystulpį pasakykite, arba kryžių kažkokį medinį ant kapo, tai, sako, yra šilta, gražu ir lietuviška, sako, ar ne? Jis tiesiog ragindavo žmonės, ar ne? Aišku, rinko indus, senus daiktus, varpelius, puodus varinius, vertė, taip pat įskaitė keliomis kalbomis, parsisiųsdavo iš Leningrado įvairių diafilmų, reiškia kopijų knygų, kur ant sienos jis per tokį aparatą žiūrėdavo ir skaitydavo, domėdavosi filosofiją, ką galėdavo sužinoti, pasiekti. Aišku, platino ir draudžiamą literatūrą ir išdavo tuos prieškarinius leidinius. Iš tikrųjų, buvo fenomenas, kabėjo mūsų trispalvė, kuri buvo draudžiama. Kai gibistai nekartą sakė, vėl mes tave vešim į Sibirą, jis sako, ką aš ten nesumatė, sako, aš jau ten buvau kurorte, buvau jūsų restoranų, sako, jūs man daugiau nieko nebeparodysite, sako. Ar ne, jis nenuėmė visuomet, kabėjo, ekskursantams net kai kada ir sugėdodavo Lietuvos himną, tiesiog studentai užsirašinėdavo tuos žodžius ir veždavosi į Vilnių. Į Vilnių, kad platindavo, reiškia, Lietuvos himną, tautinę giesmę, kurią dabar laisvai giedami. Ne? Platino tą literatūrą, savo pamokslus, kitą spaudą. Tai buvo tokia savotiška, sukūrė tokią savotišką apaštalavimo formą, pavyzdžiui, iš tikrųjų toks originalumas, nes jo gyvenime galime pamatyti, kad jis degė meilę žmogui, bet visų pirmiausiai Dievui malda, o iš maldos kildavo ta meilė. Ne? Kildavo meilė ir suvokė, kad reikia evangelizuoti saulutėmis, kryželiais saulutės, iš tikrųjų labai graži evangelizacijos forma, kad kryžius šviečia kaip saulutė ir jis per krikštynas, kas tuokdavosi įvairiomis progomis, jis verots tokiais neoficialiais duomenimis berods turėjo komandą, kalvi, darbininkų porą, kurie kalė, darys pats taip pat prisidėdavo ir dalindavo apie 20 tūkstančių saulučių. Ne? Ot, toks gražus, krikščioniškas, aiškus ženklas, ar ne? Grįžęs į namus ateina ar draugas, ar pats ir eini dienos bėgi ir matai, kad čia yra kryželis. Kryžius, gražus kryžius, mūsų tikėjimo, Jėzaus Kristaus kančios, priminimas ir tai yra tikėjimo išraiška. Taip pat jis įsteigė savotišką kitą apaštalavimo formą, jo kaimynai, kurie galbūt ir sekė, jį įsikėlė, kolūkis suteikė kitas patalpas ir atsirado daugiau erdvės. Nušveitė puodus, sukabino, dabar jie ten yra, raktelius, varpelius ir būtent padarė erdvę, tokią laisvą erdvę atvykstantiems, ieškantiems, nusivylusiems. Buvo ten bulvės, puodas, duona ir arbata. Žmonės atvažiuodavo, sako, ir o, ten yra bulvės, ten puodas, gali savo pasidaryti valgyti. Pabūti, pasimelsti ir jis neklausinėdavo nei vardų, nei pavardžių, nes buvo nuolat persekiojimas, aišku, užrašinėdavo numerius, ten tie kaimynai stebėdavo, kas atvykdavo, kiek, ir jis neklausdavo nei vardų, nei pavardės. Sakydavo saugumis, sako, ką aš žinau, iš kur atvažiavau. Žmogus paprašė pernakvoti, daviau, ryte išvažiavo kažkur, sako, nežinau, nei iš kur buvo, nei kur važiavo, sako, aš nieko nežinau. Aišku, tai buvo, pasakykime, Lietuvoje tokia unikalią apaštalavimo ir pastoracijos forma buvo sukūręs, galime išreikšti tokią laisvės oazę. Rinkdavosi intelektualai, filosofai, studentai, aišku, tikintis, netikintis, skaitydavo savo verstą Rilkę, filosofuodavo įvairiais klausimais, aišku, ten traukė daugelis, ne? Daugelis ir rasdavo ir paguodos žodį, ramybės žodį, vilties žodį ir žmogui kartais tiek te reikia gyvenime pastiprinti, paguosti, galbūt kažkuriam laikui ir pakeisti aplinką ir žmogus po to grįžta pailsėjęs kitomis mintimis, kita nuotaika savo buvusi gyvenime, bet jau grįžta tarsi ir kitas. Žmogus grįžta kitas, persikeitęs, sustiprėjęs ir gyvenimas tampa visai kitoks. Jo tokia citata sako, pažvelkime artimą žmogų, jis sako, stokoja ne tik duonos, bet ir mūsų žvilgsnio, šypsenos, gero žodžio, sako, žiūrėkite, kiek alkstančių sielų, kurie to trokšta, ar ne? Galime pasakyti, kad tai buvo jo gyvenimo toks devizas, ne? Bet reikia pastebėti, aišku, bendraudavo, priimdavo, bet jis turėdavo savo, galime pasakyti, tokį gyvenimo stuburą. Išmokė į Sibiras, būtent jis savo prisiminimuose rašo. Pač Arvydas Juozaitis, tėvas Stanislovas Aknykų, sako, ten grįždavom, sako, į barakus tuos, reiškia, Vorkutoje ten visi keikdavosi, kortumis, sako, aš jau eidavau miegoti. Nu ir ką, reiškia, ten 8-9, keldavus 3-4, pasidarydavo jis tokio, kaip sakant, tokio vyno parūgus iš to razinų, kiek įmanoma, ir aukodavo mišes, po to buvo Sezamanas, tas Karsavinas berods, buvo tame lagerį, jis konspektavo, buvo konspektus net parsivežęs ir konspektavo jų mintis, filosofiją, etiką, Levinas berods, tiksliai negaliu, kad nesuklaidinčiau mūsų klausytojų. Ir buvusi ir 4 valandą mišios, skaitimas, meditacija, mąstymas, po to jau visi pradeda keltis ir jis kartu eina į darbą, bet jau, kaip sakant, atlikęs savo pagrindinį darbą, ne, dvasinę savo veiklą. Ne, ir tą išlaikė ir grįžęs į Lietuvą, ten daug susirindavo, aišku, ir pankai atvažiuodavo, hipiai, ieškantis, ai, visokių, kaip jis laiškuose čia rašo, tai yra graži knyga, Sielų ganytojas išleista, Reginos Galvanauskin, sako, ir matydavau, sako, nu, atvažiuodavo ir vagių, ir visko, atvažiuodavo ir pasinaudoti, ir visko, bet jis visus priimdavo ramiai, jis buvo tolerantiškas, atviras, bet turėjo savo, kaip sakant, gyvenimą. Jis sako, jūs čia jau būkit, pasilikit, ir kartais ten į tokių visokių linksmesnių vakarų pasitaikydavo šitame paberžė. Jis sako, jau man laikas eiti. Eidavo miegoti, po to rytą keldavos, malda, viskas iš ryto atsikelia, net ir kopūstų sriubą užkaisdavo, virdavo ir arbatos, sako, čia jums iš ryto, sako, kad rytas būtų geresnis ir gražesnis, ir net kartais ir neišplaudavo tų lėkščių, poduko ir jis viską padarydavo, ar ne? Nu, tarsi tokiu pavyzdžiu patraukdavo tuos žmonės, ne? Po to 90-ieji, nepriklausomybės metai, atstatymas atėjo į Lietuvą, Dotnuvos vienuolyno restauravimas, aptarnauja toliau paberžę ir po to jau sveikata truputėlį pasiligoja 2002 metais, persikėlė į Špitolę naujai pastatytą paberžėje. Ir būtent miršta, iškeliauja 2005 metais, birželio 23 dieną, palaidotas paberžės bažnyčios šventoriuje. Aišku, labai daug žmonių, kunigų buvo, tuose laidotuvėse man irgi teko dalyvauti. Ir labai gražus toks iškilmingas kryžius su 3 mazgais tokį iš medžio padaryti, neturtas, paklustumas, skaistumas, vienuolių įžada. Noriu priminti, kad jis apdovanotas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu, Šuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už žydų gelbėjimą Taip pat Mindaugo karūnavimo 750-ųjų metinių medaliu už asmeninį indėlį auklėjant visuomenę dvasingai ir dorovingai. Taip pat ir Kėdainių krašto garbės piliečių vardas suteiktas, populiariausios rajono žmogus ir taip pat Santarvės premijos laureatas. Tokia yra jo gyvenimo, pasakykime, galbūt graži, nuostabi istorija. Tai aišku, daugumas žmonių liūdė, kad sako, tai buvo šventas žmogus, pasišventęs. Ir daugelis liūdė, kad ir dabar pastoviai vyksta piligrimystės, ekskursijos, pasakojama apie ją, rodoma, lankoma, meldžiamasi. Tai yra toks ženklas, kad jo gyvenimas, jo vertybės išliko tikros ir jos pasiteisino. Ir šiandien mes turime Ramanausko Vanago metai paskelbti, tėvo Stanislovo. Mes turime rinktis, kas yra vertinga, kas yra gerai. Toks lyrinis nukrypimas bus, kad net įsivaizduojate Anglijoje gerbuvis viską ir įkurta vienatvės ministerija. Būtent ministras paskirtas, kuris rūpinsis, kurie jaučia vienatvę, o Anglijoje apie 9 milijonai išgyvena vienatvę žmonių. 200 tūkstančių vyresnių per mėnesį nei su kuo nebendrauja, nepadeda nei internetas, nei socialiniai tinklai, reiškia, jaučia vienišumą. Tai yra ženklas mums labai aiškus, kad be Dievo, be tikėjimo mes pasijusime vieniši. Tai yra mums labai gražus liūdėjimas, kad tikėjimas, ištikimybė Dievui, tas dvasinis gyvenimas ir Dievo malonės palaikymas, kaip tėvas Stanislavas, kuris praėjo lagerius, tuos ir tardymus, ir persekiojimą, ir sekimą, ir saugumiečių priešiškumą viską iškentė, kaip Paulius sako, galiu visame tame, kuris mane stiprina, tai yra Jėzus Kristus. Šiais metais švenčiame tėvo Stanislovo metus, kovo mėnesį pasirodys naujas žurnalas Mylėkite vienas kitą, paskaitysiu gal jo porą minčių, kad čia yra toks pamokslas įdėtas malonumai arba laimės iškojimai. Siekti laimės – tai mūsų krikščioniško gyvenimo tikslas. Gal tik krikščioniška doktrina apie tai aiškiai skelbia. Ir ką jis sako – nuėjęs į bažnyčią, jis nuramina sielą. Nusės viso širdies drumlis. Ne, jis eina verčiau į gegužinę, atsisuka radį ir sudrumčia jau ir taip drumzlina sielą. Rašo Stanislovas savo pamokslė. Tai yra dėl to, kad mes per savo įgimtą tingumą mokame tik bėgti nuo skausmo, o ne griežčiausiomis priemonėmis jį pažaboti. Tai yra tas pats, kaip su anuo kvailu žmogumi, kurs perka nesuskaitomas tabletes nuo dantų skaudėjimo, o neina išrauti ar pataisyti danties. Tai gal ir sunku suprasti, bet kaip pats gyvenimas pamokys tą, kad malonumai tai ne tas pats, kas laimė. Malonumai ne tas pats, kas laimė. Labai išmintingai, pasakykime, labai gražiai pasakyta. Taip pat kovo mėnesį turėtų pasirodyti kitas žurnalas, kuriame bus keli pamokslai. Tėvo Stanislovo yra kapucinų leidžiamas, jau žinomas Lietuvoje, tėvo Pijaus balsas. Turime ištrauką iš jo rekolekcijų ir taip pat trys nuostabus liūdėjimai apie jo gyvenimą. Vienas yra Liudo Mikalausko, solisto, kuris rengia Paberžės festivalius ir būtent tas, kuris nepažinojo tiesiogiai tėvo Stanislovo, bet per draugus, per pažįstam sužinojęs, tiesiog susižavėjo tuo žmogumi ir Paberžėje rengia tuos festivalius tėvui Stanislovui atminti ir šiais metais šie festivaliai, toks projektas įsiplės už Paberžės ribų, įsijungs broliai kapucinai, bus koncertai Kaune, Vilniuje, Kėdainiuose, kitose miesteliuose pagal galimybes. Dar yra viskas ruošiama, planuojama kartu su solistu Liudu Mikalausku. Turime vilties, kad jis paliūdys apie savo tikėjimą, apie tėvą Stanislovą, galbūt kitoje laidoje. Jo labai laukime, jis dėl užimtumo negalėjo šiandien dalyvauti ir liūdyti. Taip pat mūsų klausytojams noriu priminti, kad 22 vasario, tai yra ketvirtadienį, kai prasidės knygų mugė, 12 valandą, tikriausiai per pirmą Lietuvos televizijos programą bus transliuojama laida tėvo Stanislovo žinia šimtmečio Lietuvai. Dalyvaus vyskupas Kauneckas, turėtų dalyvauti ir brolis Astijus, labai gerai pažinojusi tėvo Stanislovą, jo bendradarbė, muziejininkė, vargonininkė Regina Galvanauskienė. Tikėsimės ir bus ta laida, tokia aktuali pokalbių laida, diskusijų, kokią vietą ir kokią žymę paliko Lietuvai ir ką skelbia toliau tą tėvo Stanislovo žinia. Labai dažnai jis savo pamokymuose visuomet kalbėdavo apie maldą, kaip sako, reikia sustoti, palaukti, kad tos drumzlės nusėstų, sako. Tada nusiraminit buvo tokia jo pagrindinė mintis. Gavėnios laikas prasidės ir šimtmetis, iš tikrųjų tie metai mums yra išskirtiniai, nuostabus, aš galvoju, kad reikia prašyti, kad tai būtų Dievo palaiminti metai, kad tas minėjimas, tėvo Stanislovo atminimas mus kažkaip sustiprintų dvasiškai, įkvėptų, nuramintų. Iš tikrųjų, palaimintasis mūsų Teofilius Matulionis, persekiojamas lageriuose, visai žlugdytas, jis suspindėjo tarsi deimantas ir po tiek metų irgi tėvo palikimas, Stanislovo pamokslai, mintis tiesiog įkvepia, gydo, ragina. Galbūt dar tokia savybė, kad jis nemėgo tokių žmonių, sako, oi, čia tokie kažkokie neramų žmonės, tokios neramybės, tyla, ramybė, darbas ir būtent studijos, tai yra tie orientyrai, kaip sakant, mūsų gyvenime. Ir baigiant laidą, noriu jums padėkoti, kad buvome kartu, gilinomės, susipažinome su tėvo Stanislovo gyvenimu, kurio metai šie 2018 yra paskelbti. Taip pat galite minčių ir pamokslėlių porą rasti ir mūsų internetinėje puslapyje kapucinai.net. Kaip minėjau, kapucinai ruošia du žurnaliukus. Mylėkite viens kitą su tėvo Stanislovo mintimis ir tėvo Pijaus balsą, kuris pasirodys kovo mėnesį. Ir taip pat, prašau maldos, norime, kad atgimtų prieškarinis žurnalas Liurdas ligoniams, nusivylusiems, kenčiantiems, seneliams, kad tai būtų toks vilties gestas tiems, kurie reikia. Ir tegu tėvo Stanislovo gyvenimas, jo liūdėjimas mus įkvepia būti geru, būti garbingu, būti pamaldžiu, tikinčiu ir dalintis tuo gėriu, tai yra didžiausia laimė ir žmogaus pašaukimas, per kurią galime pasiekti laimingi būti jau čia žemėje ir pasiekti amžinybę. Būkite palaiminti, geros prasmingos jums gavėnios, gražaus pasninko, džiugaus susilaikymo, maldos ir išmaldos. Būkite palaiminti. Su jumis bendravo brolis Vincentas Kapucinas, garbė Jėzui Kristui.